дэталях радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння раніцай у горадні выйшлі на волю Ігар Банцыр, Мячаслаў Яскевіч і Андрэй Пачобут, якія сядзелі 5 сутак за ўдзел у мітынгу ў падтрымку івянецкіх палякаў. Ігар Банцыр усе 5 дзён галадаваў. У Андрэя Пачобута нарадзіўся сын. Перадае Сергей Страўцоў.
Ігар Банцыр кажа, што выпусцілі яго вельмі рана. Звычайна, а 6 раніцы арыштаваным разносіць гарбату. Але яшчэ гарбату не разносілі, як яго адпусцілі. Гэта, напэўна, дзеля таго, каб ніхто яго не сустракаў, кажа Ігар. На вуліцы было яшчэ цёмна. Ён зазначае, што ўмовы ўтрымання за кратамі палепшыліся. Яго нават двойчы выводзілі на шпацыр, чаго ў ранейшыя часы не здаралася.
Ну, в принципе, уражанне пасля арышту даволі прыемнае, бо апошні раз, калі там быў 2 гады назад, прыходзілася на дошках спаць даволі непрыемна і жорстка і холодна, а зараз і цёпленька было, і давалі нават матрац з падушкай і бялізну, якую-нікую. Ну, я пісаў некалькі скаргаў, таму таксама размаўляў з начальнікам арышту, то ён сказаў, што ў нас зараз дэмакратыя, так што, ці відаць, лібералізацыя дайшла і да гродзенскага арышту.
Што датычыць галадоўкі, Ігар Банцыр кажа, што 5 дзён не такі вялікі тэрмін.
5 дзён гэта не ёсць нейкі там доўгі тэрмін і варты таго, каб на гэтым так завастраць увагу. Папросту я так піў адну воду, не спажываў нікой ежы. Я чытаў кнігі і спрабаваў ведаць неяк там ад гэтай рэчаіснасці абстрагаваць.
Гэта быў Ігар Банцыр. Гэта быў Ігар Банцыр. У Андрэя Пачобута нарадзіўся сын Яраслаў. Але Андрэя не пусцілі са спецпрыёмніку забраць з радзільнага дому жонку і сына. Сёння ён сустрэўся з імі дома. Андрэй кажа пра свае ўражанне ад арышту.
Это не першы раз я адбываў адміністрацыйнае пакаранне, таму нікі такіх яркіх ўражанняў няма. Уразіла толькі адно. Я вось, калі мяне затрымалі ў 9:40 у раёне Ів'я, то перавозілі мяне вось, значыцца, Ів'явская міліцыя да мяжы з Лідскім раёнам, далей Лідская да мяжы з Шчучынскім, Шчучынская да мяжы з Гродзенскім, і Гродзенская перавозіць да ўжо ў РАУС Ленінскі. Была магчымасць, скажам, паразмаўляць з міліцыянамі, уразіла тое, што падтрымка для Александра Лукашэнкі, ну, практычна раўняецца нулю. Міліцыянты скардзіліся на нізкія заробкі, на тое, што іх пазбавілі вось ільготаў, то шмат хто плануе звальняцца з міліцыі і гэтак далей.
Галасы вызваленых. Дадам, што далейшыя дзеянні ўлад Польшы ў сувязі са становішчам польскай нацыянальнай меншасці ў Беларусі залежаць ад рэакцыі афіцыйнага Менску найбліжэйшымі днямі. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных спраў Польшчы Ян Баркоўскі, выступаючы ў Сейме. Упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасці Леанід Гуляка сцвярджае, што беларускія ўлады не ўмешваюцца ў сітуацыю з домам польскім у Івянцы. Каментуючы заявы Варшавы пра магчымыя эканамічныя і палітычныя санкцыі ў дачыненні да афіцыйнага Менска, Гуляка падкрэсліў, што беларусы не могуць быць прадметам торгу, тым больш на ўзроўні кіраўнікоў краін. Ну а зараз погляд на праблему нашых слухачоў.
Паважаная апазіцыя. Дзіву я даюся, як вы радуецеся таму, як палякі, як Польша хоча пацорыць нас, беларусаў, з палякамі. Ну, крыўдна мне за вас. А палякам, нашым суседзям, я бы хацеў сказаць, чаго вы ўмешваецеся ў нашу справу? І на думку прыходзіць песня. Успомніць польскія паны, успомніць некалі псы атаманы, канармейскія нашы клінкі. Дед Симон.
Один слухач на Радіо Свобода говорив об тим, що його матір при Польщі не прийняли вчитися, бо вона була православною, і ущемили її прави. А я хочу сказати, як у 50-ті роки ображали нас, дітей католіків. Мене самую обзивали у школі словами «лях», «пшек», «гіль». І гэта було кожен день на працягу вучобу у початкових класах. Сміялися з польських імен, і поэтому ми старалися називати себе так. Янок – Іван, Геля – Лена, Зося – Зоя, Геня – Женя, Вінцусь – Вітя. І увесь час католіку в Білорусі насміхалися. Я тільки тепер, у 65 год, з годністю заявляю, що я католічка.
Такі широкі розголос отримала польське питання. Уже дійшло і до Єврозв'язок. І говорка йде на всіх узровнях, каб нейкі санкції увесці адносно керівників держави нашої. Але гэтыя санкції упершыню коснуться простих громадян. Гэта не повинно відбутися. Тому треба зареєструвати другую групу на чолі з Борис. Нехай працюють на користь поляков. А дами повинні бути предоставлені як одної, так і другої групи. І нехай соревнуються, хто ліпше працює.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Як і раней, чекаємо ваших відгуків. Протяг теми у спеціальній аналітичній програмі, яку можна буде слухати у ефіри «Свободи» і глядіть у ефіри незалежного телеканалу «Белсат».
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода» – щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Белорусско-польский кризис. Варшава, Париж и Брюссель посылают совместный сигнал Минску. Ці буде ён почути. Шлях Украины. Первые заявы обраного президента Виктора Януковича. Визит министра Мартынова у Тегеран. Якая корысть Беларуси от супрацовництва с Ираном. Гэтыя темы у черговом тыдні з радио «Свобода», які вядзе директор белорусской службы радио Александр Лукашук. У передачі удзельнічаюць супрацоўнікі службы Юры Дракахруст і Валер Каліноўскі і аглядальніца рускай службы Радыё Свабода Ірына Лагуніна. Глядзіце передачу ў суботу 20 лютага ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Гэтая перадача адразу пасля выпуску навінаў. Зараз навіны выбарчай кампаніі. Стварэнне ініцыятыўных груп патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты і перадача неабходных дакументаў у выбарчыя камісіі для рэгістрацыі сталі чарговым этапам кампаніі. Ён завяршыўся 18 лютага. Паводле папярэдніх звестак Цэнтр выбаркаму знайшлося больш за 4 тысячы прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты, якія будуць збіраць подпісы выбарцаў у сваю падтрымку. З выбарчым аглядам тыдня Уладзімір Глот.
Ініцыятыўныя групы патрэбны толькі тым прэтэндэнтам на дэпутацкія мандаты, якія вылучаюцца праз збор подпісаў выбарцаў. Без афіцыйна зарэгістраванай групы, спецыяльных пасведчанняў і падпісных лістоў закон не дазваляе збіраць галасы ў падтрымку патэнцыйнага кандыдата, тлумачыць сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік.
У залежнасці ад тэрытарыяльнага ўзроўню савета і колькасць подпісаў павінна быць розная. У кандыдату ў абласны савет неабходна собрать 150 подписов. У районный совет, эти городки города областного подпорядкования, достатково 75. А у совет базового уровня, это значит поселковый, сельский совет, достатково 20 подписов.
Сбор подписов особливо важен для громадских организаций. Яны, у отрознения от политичных партий, не мают права самостоятельно вылучать кандидатов на депутатские мандаты. Однако это не станет перешкодой для активистов Товариства белорусской мовы, лічыць яго старшыня Олег Трусаў. Таварыства прыняло зварот да сваіх сяброў, каб яны ішлі ў дэпутаты. Гэты дакумент надрукаваны, яго можна паглядзець на афіцыйным сайце ТБМ. Спадар Трусаў так тлумачыць такую актыўнасць.
Ёсць унікальная магчымасць правесці кампанію па-беларуску, зрабіць па-беларуску, як кажучу, інфармацыю, патрабаваць беларусізацыі школ, класаў, шыльд, вуліц і гэтак далей. То ёсць ёсць унікальная магчымасць, ну, скарыстаць эту кампанію ў мэтах беларусізацыі мясцовых і саветаў, і раёнаў, і людзей, і гэтак далей. То ёсць тым, хто хоча нешта зрабіць, калі ласка, я кажу, моладзі асабліва, збірайце подпісы і агітуйце людзей, што калі мяне выберуць, вот я вам клас стварю беларускамоўны, буду змагацца, ці назву вуліцы памяняю, ці шыльды павешу. То ёсць гэта канкрэтная работа мясцовых саветаў.
Намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч кажа, ініцыятыўная група актывістаў руху пакуль рэгіструецца больш-менш нармальна.
Атрымліваем шмат інфармацыі пра тое, што групы рэгіструюць. Ну, ўжо тыя, хто атрымаў пасведчанне сябра ініцыятыўных групаў, яны ўжо пачалі збіраць подпісы. Наколькі ведаю, ў некаторых рэгіёнах нават ужо блізкія да таго, каб сабраць неабходную свету мінімальную колькасць.
15 ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў дэпутаты Жодзінскага гарадскога савету афіцыйна зарэгістравалі. Пра гэта свабодзе паведаміў адзін з прэтэндэнтаў на дэпутацкі мандат Александр Ваўчанін.
Я быў на паседжанні Жодзине, выборчей комиссии Жодзинской, где были по повестке дня регистрации инициативных групп кандидатов у депутаты. Подавали 3 чабра объединенной громадянской партии, как зарегистрировали инициативные группы. Жодзинская выборчая комиссия зарегистрировала все 3 группы. Так само подавали от БХЦ и от ауганцев. И беспартийные подавали, те, какие от демократичных колов. Все группы были зарегистрированы. 15 инициативных групп было подано, а сегодня все были зарегистрированы. И давали слово тем, кто присутничал.
Поводле первых назираний удельников выборчей кампании на сегодняшних местовых выборах инициативные группы потенциальных кандидатов в депутаты улады регистрируют больше охотно, чем на попередних. Однако казать, что это уже стала тенденция, покуль не выпадая. Лишь бы об регистрации инициативных групп у Центральную выборчую комиссию почнуть поступать после выходных. Не глядя на такой початок регистрации инициативных групп, Юрас Губаревич оптимизму не проявляет.
Ну, я думаю, что будет полный повтор ситуации, которая была в 2008 году на парламентских выборах, когда сам период агитационной кампании, сбору подписей, он был относно спокойным. Знов-таки, опошние 5 дзён это дотерминовое голосование, день голосования отбывалось еще как за все.
Это был намесник старшини руху «За свободу» Юрась Губаревич. Ну а зараз наше питання, як на працу цяперашніх мясцовых советов уплывае тое, что у іх няма апозіцыі, адказваюць жыхары Віцебску.
Конечно, уплывает. Некоторые люди хотят проводить одно, другие другое. Отымливается то, что у местовые советы попадают те, кто сгодный с проводимой политикой державы. И тому отымливается такое неравноправие, и это отбивается на жизни людей.
Я думаю, что нет. Потому что у советов есть представники элиты, как финансовые, так и экономичные, и культурные. Оппозиция... Это узкое понятие.
Любая политика должна быть демократичной, должны быть разные представители разных сторон. А если какие-то стороны запрещаются, то это является уже не свободой, а просто диктатурой.
Не веду, треба, как был інший погляд на все, на некую думку. А я не маю. Это как в Усходней Немеччине. Там будет шокованный, что на посетении политбюро ЦК КПСС есть те, кто голосует супец. И вот просто треба, как будь ты, кто голосует супец.
Такие меркования мы почули у Витебску. У Праской студии Алена Тиханович основная тема сегодняшней программы. Сегодня раницей вышли на волю активисты Союзу поляков Ігор Банцер, Андрей Пачобут и Мячеслав Яскевич. Яны провели 5 суток за кратами за митинг у подтримку івянецьких поляков. Аргкомитеты по створению Белорусской социал-демократичной партии «Народная громада» и социал-демократичной партии «Свобода» приняли решение об объединении. Товариство белорусской мовы закликает своих сябров идти у депутаты и проводить кампанию по-белоруску. Мати Артема Дубского потребует официальных тлумачений, за что ее сына покарали карцером. Каждые 2 тыдні у свете зникает одна мова. Завтрашний день, поводля пропановы ЮНЕСКО, будет означаться как Международный день родной мовы. Протягиваем программу и зараз новины життя тих, кто за кратами. Молодофронтовца Артема Дубского на 2 тыдні кинули у карцер. Предприниматель Андрей Бондаренко у опошнім слове на суде заявил про политические причины ягонай справы. Миколай Алтухович и Владимир Сипенко рыхтуются до процессу, який гэтак пакуль и не призначены. Передає Олег Груздилович.
Приехавшая 18 лютого у колонию, каб наведать сына, Алена Дубская доведалась, что Артема покарали карцером. Это отбылось еще 9 лютого. Женщина сразу сгадала, что о пошней телефонной размове сын нечто не договаривал, и что листы от его о пошний месяц приходили все радей. Про причины покарания Алена Дубская размовляла с наместником начальника Могилевской колонии по режиму милициантом Елисеенковым.
Он сказал так, что он нарушил режим содержания. Ну а в чем он отражается? В том, что он как бы сел или прилег там в дневное время, было не так, надо было поздороваться с начальством. И это и все. Но, говорит, помимо этого, и так стало как-то мне мутно распущено. Говорит, что у него очень много возмущений по поводу, что, как там. Да, пускай бы сам, говорит, возмущался, то он еще всех подбивает, организовывает, как бы создает очень им большое неудобство.
Нагадаю, еще месяц тому Лена Дубская из листа сына доведалась, что он сбирал подписи вязню под ходайством о поляпшении бытовых умов у колонии. После этого его выкликали на размову администрацию. Поводля Лены Дубской, именно с того часу настрой сына погоршился. И она меркуя поводля телефонных размов и листов. Хотя Артем и не казал про некий певный тиск на его, але я отчувала, что он нежего не договорвая, поведомила Лена Дубская. Женщина у колонии написала заяву с просьбой письмово поведомить ей причины, поводля яких ее сын был покаран самым суровым у колонии покаранием, ажно 2 тыднями карцера. Так само Алена Дубская поскадзілася на тое, што перасталі рэгулярна прыходзіць лісты да Артёма. Турэмшчыкі адразу ж паспрабавалі даказаць ёй, што не маюць да гэтага дачынення.
Он вызваў какого-то там чалавека з тетрадкай сходящих, входящих писем. І там былі зарегістрированы те числа, я в которых даже писем і не получала. І они мне слёзна, говорится, наклялись, что они как бы давали доступ к письмам. Так я говорю, такого ещё не было, так чтоб мне письма от Артёма не доходили.
У калёні на спатканне з сынам Алена Дубская паедзе ў сярэдзіне будучага тыдня. Жанчына спадзяецца, што Артёма ўжо вызваляць з карцара. У прышамайскім судзе Менска завершыліся судовыя спрэчкі на працэсе над Андрэем Бандарэнкам. Выступаючы ў судзе з апошнім словам, прадпрымальнік заявіў пра палітычныя прычыны пераследу і падзякаваў дэмакратычную грамадскасць і журналістаў за падтрымку. Вось з якімі словамі Андрэй Бандарэнка звярнуўся да суддзяў.
Я не буду вас ні о чём прасіць. Я здесь не па сваёй волі аказаўся. Я нічога процівоправнага не совершал, уж тем более не имею никакого отношения к тому, что мне приписывают обвинение, и надеюсь на закон правосудия, честность и порядочность.
Присуд Андрею Бандарэнку будет оглашен у аўторак 23 лютого. По воле адвоката Павла Сапелки за этот тыдзень новина у справе ягоного подоборонного Миколая Туховича не з'явилась. Рыхтуется до процессу, а процесс ніяк не призначить, поведомил адвокат.
Рассказывал Олег Рузделович, а зараз Михай Скобла про гостей и темы Дому литератора.
У новым выпуску «Дому літаратара» радыёдэбют аднаго з самых яркіх маладых паэтаў Віталя Рыжкова. У пяцікніжжы «Свабоды» 5 найлепшых беларускіх дэтэктываў вызначыць Наталка Бабіна. А Сергей Паніжнік раскажа пра ўкладзеную ім беларуска-літоўскую анталогію, якую выпусціла ў свет Міжнародная асацыяцыя беларусістаў і ў якой прадстаўлена 136 аўтараў з абедзвюх краінаў.
Дом літаратара пазней у нашым вечаровым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода. Міжнародны дзень роднай мовы, які адзначаецца 21 лютага, быў устаноўлены ЮНЕСКА з мэтай падтрымаць моўную разнастайнасць. Патрэба ў гэтым, мабыць, ніколі раней не была такой вострай, як цяпер. З больш чым 6700 моваў на свеце палове пагражае знікненне да канца гэтага стагоддзя. Ян Максімюк пазнаёміць вас з нататкамі карэспандэнта нашага радыё Рычарда Солаша.
Адна з моваў, якія паміраюць, называецца кецкай. У гэтай мове засталося менш чым 200 носьбітаў. Вось так гучыць гэтая мова, якую, мабыць, і ніхто раней не чуў па радыё.
Дзёрзуко кет, бухадал арвольд.
Сёння кецкую мову можна пачуць толькі ў некаторых вёсках, якія ляжаць у даліне ў верхнім цячэнні Енісею ў Сібіры. На гэтай мове гаворыць так мала людзей, што яе смерць можа падацца зусім няважнай. Але, як і ўсе іншыя, кецкая мова унікальная. Граматыка гэтай мовы неверагодна складаная. У ёй існуе багацце дзеяслоўных формаў. А для тых, хто размаўляе на гэтай мове, яна з'яўляецца жывой вязю, якая злучае іх з іхнімі продкамі, мінулым і традыцыямі. Страта гэтай мовы будзе азначаць глыбокае маўчанне. Амерыканскі лінгвіст Грэгары Андэрсан займаецца запісамі моваў, якім пагражае знікненне. Андэрсан апісвае маўчанне, звязанае са смерцю мовы, наступным чынам.
Для людзей, якія трацяць сваю мову, адлучэнне ад сваёй гісторыі з'яўляецца нечым вельмі сапраўдным і адчувальным. Такое ніколі не прыдараецца людзям, якія гавораць на дамінуючых мовах, такіх як ангельская, гішпанская або расейская.
Мовазнаўцы з жахам назіраюць, як мовы накшталт кецкай набліжаюцца да знікнення ў штораз больш глабалізаваным свеце. Паводле нацыянальнага геаграфічнага таварыства, праз кожныя 2 тыдні памірае адна мова. При такой худкости до 2100 года помре приблизно 3500 мовов, на яких люди сегодня еще размовляют. Особливый удар отчуют регионы с наибольшей на нашей планете мовной разностайностью – Новая Гинея, Кавказ, Сибирь. Наогул правило такое, что чем меньше носбитов мовы, тем менее она ведомая. Каля 28% усіх мовов на свете мають поменьше, чем 1000 носбитов. Это им, в першую чергу, погрожает смерть. Навуковцы часто открывали, что малые мовы являются скарбницами мясцовых ведов про лекарские рослины и ахову навокольного осяродзя. Коли зникнуть гэты мовы, зникнуть и веды, якія у их заключаются. Пануючая державная мова может быть выкарыстанная для вытеснения малых мовов, якія разглядаются як рассадники политичного супротиву або як прикметы цивилизационной отсталости. У Сибири политика насаджения российской мовы як одиной, поводле Андерсона, довела до ситуации, якую можно назвать катастрофой. У Средней Азии, однако, мовная политика дала двоистые выники. Коли колишние советские республики стали незалежными, региональные мовы, такие как таджикская, киргизская и узбекская, были узмоцнены статусом державной мовы. Але меньшие мовы в этом регионе, например, памирские мовы в Таджикистане, были наогул вытеснены со школов, где они до певной ступени научались за советским часом.
І я ще зверну увагу, що завтра ви почуєте діалог Яна Максимюка зі слухачами у його програмі «Дзвоночки».
Хто заснував Союз поляків? Яни ліцвіни. Усі і так непризнані, і поляки, і палаточники. Досить вашої бравурної музики. Про гэта і про тое, каб нас менш вешалі у новай перадачы «Званочкі».
«Званочкі» вы пачуеце ў нядзелю. Ужо тыдзень у канадскім Ванкуверы ідуць 21-е зімовыя алімпійскія гульні. Беларуская алімпійская зборная пакуль мае ў сваім актыве два медалі, заваяваныя ў біатлоне. Дар'я Домрачева заваявала бронзавы медаль у індывідуальнай гонцы на 15 кіламетраў, а Сергей Новіков – серабро у гонцы на 20 кіламетраў. Па стане на сёння ў медалёвым заліку Ванкуверскай алімпіяды Беларусь займае 21-е месца. З алімпійскім аглядам тыдня Ігар Карней.
Чакаць медалёвага прарыву беларускім спартовым спецыялістам і заўзятарам давялося 5 дзён. Да таго часу навіны з алімпійскіх фронтоў прыходзілі выключна сумныя. У спринте, першим біатлонним практикуванні, лепший винік показала Дар'я Домрачева, яка замкнула восьмерку мацнейших. Розкид інших виніків не давав підстави казати про агульнокомандну стабільність. У гонках переследу до лідеру наблизиться не вдалося. Домрачева стратила 7 позицій у порівнянні со спринтом. Провал спастіг білорусов на лижних гонках, де ставка робилася на Сергія Далідовича. Але ён фінішував тільки 35-м. У четвертом десятку добегла до фінішу конькобежка Світлана Радкевич. Лыжницы не здолели трапить нават у 1/4 спринтерских гонок, а хоккеисты сборной Беларуси показали неутямную гульню у перших сустречах. Безвольная пораза с ликом 1-5 от финнов и 2-4 от шведов. Однако два медали, покладенные у агульную скарбонку Новиковым и Домрачевой, отсунули на задний план неудачи у інших дисциплинах. Правда, многие поспешалися заявить про выпадковость досягнення. Мовляв, попросту подфартила с надворьем, до якого не пристосовалися іншие. Однако бронзовый призер олимпийских гульнев у Нагана Алексей Айдаров личит, что нараканье на небесную канцелярию безгрунтовное, покольки от початку усе были поставлены у ровные умовы.
Погода, он что, один бежал в такую погоду? Их бежало 89 человек в такую погоду. Почему экстремальная погода? Нормальная погода. Насколько я знаю, все биатлонисты, все великие, еще и в худших погодных условиях бегали и показывали результаты. Олимпиада показывала, что ничего неожиданного нету. Конечно, приятно.
На официальном сайте Международной федерации биатлону по горячих следах появилось интервью с Сергеем Новиковым, у яким он поделился уражениями от своего нового статуса. До речи, спортовец показал абсолютно однольковый час с норвежцем Оле Эйнером Бьорндалином и на подиуме стоял побач самим королем биатлона.
На эмоциональном таком каком-то подъеме я залетел. Думал, понимал, что все в секундах, все кричали, что очень рядом. Мысль подскакивала такая, что иду на тот результат, ради которого всю жизнь старался, все же тренировался. Ну и старался в конце уже выложить на все 100%. Конечно, я очень доволен оказаться на пьедестале с тренером биатлона.
Адчувши олімпійський апетит, тепер аматори спорту небезпадставно розлічуються на рекорд, який атлетам не вдається скорити від початку виступів самостійної команди у 1994 році у норвезькім Лілехамері. Ще ні одного разу не вдалося здобити на зимових гульнях більш за 2 медалі. При тим, що фристайлісти, які справно назначалися на 3 попередніх олімпіадах, на старти вийдуть тільки на наступному тижні, такі чаканні цілком логічні. Натурально, що з олімпійськими гульнями у Ванкувері уважливо сочать не тільки спортові адмисловці, але й люди, яких більш звикла бачить у іншій іпостасі. Тягом тижня ми давали некоторим з їх можливість виказати своє ставлення до цієї глобальної події у рубриці «Тільки моя олімпіада». Старшиня правління неурадового фонду ім'я Льва Сапеги, заузятор со стажем Мирослав Кобаса, насуперек песимізму многих у наклад списывать земляков не спешався от початку. І лічить, що завоювати ще некалькі медалів білорусам цілком по силах.
Чекання були від лижних гонок. Можна було і лепше виступити ось там місце третій десяток. Трошки не тої. Ну, ще є напереді шмат ще там родних видів. Сподіваюся, що на 16-й некалькі медалів привезуть.
Як вам подається, екстремальні все-таки умови?
Тут в Оголі нечто дивне робить. Тут у нас холоди, там все ж таки не саме повнюве кротка, що в Оголі країна Канада. Якось снігу, звісно, впливає, особливо дренно тим, хто статує в ліку опошніх. Нега, якби, відказати господарам старанникам робити, як можна, лепше, але тим не менш, є речі, які чоловіку не дано, що називається.
І сьогодні Олександр Лукашенко у Раубічах виказав незадоволеність програшем білорусів у хокеї. Ну, а зараз наш слухач, який виказує незадоволеність з іншої причини.
Мы звоним из города Сморгонии. У нас есть знаменитый композитор Агинский. Он сам польский, конечно, композитор. И вот почему-то памятник этот залез в поселке в этом. По сей день разваленный. И никто ничего не делает. Строят дворцы, строят там какие-то другие памятники. Тот же Мир, замок. А у нас Крево и именно Агинского залезья полностью разрушенное. И приезжают люди, естественно, стыдно нам показать, что у нас вообще родится. Так что вот депутаты ничего хорошего нам не сделали. Нас просто бросили.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266 39.